Bugun 23 iyun kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida Portugaliyaga qarshi uchrashuv o'tkazadi. Mazkur bahs uchun Portugaliyaning asosiy tarki aniq bo'ldi. Roberto Martinez boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi O'zbekistonga qarshi bahsni quyidagi tarkib bilan boshlaydi. Ma'lumot uchun Portugaliya va O'zbekiston uchrashuvi bugun 23 iyun kuni AQShning Houston shahrida Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bahsni marokashlik hakam Jalol Jayed boshqarib boradi. Ikkinchi tur uchrashuvlari oldidan K guruhida Kolumbiya terma jamoasi 3 ochko jamg'argan holda yetakchilik qilmoqda. Portugaliya va Kongo DR terma jamoalarida esa 1 ochkodan mavjud va ular mos ravishda 2 va 3-chi o'rinlarni egallab turibdi. Ikkinchi tur doirasidagi Kolumbiya va Kongo DR terma jamoalari ishtirokidagi bahs ertaga Toshkent vaqti bilan soat 7:00 da boshlanadi.